Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies mūsu Kunga evaņģēlija vārdā, kā to ir pierakstījis svētais Jānis. 14. nodaļā ieklausīsimies sākot no 23. panta līdz 21. pantam. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs. Un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa, un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus. Bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtījis. To es jums esmu runājis pie jums būdams. Bet aizstāvis svētais gars, ko tēvs sūtīs manā vārdā, tas jums visu mācīs, atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, ne kā pasaule, bet es jums to dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Jūs esat dzirdējuši, un es jums esmu sacījis, es aizeju, un atkal nākšu pie jums. Ja jūs mani mīlētu, jūs priecātos, ka es aizeju pie tēva, jo tēvs ir lielāks nekā es. To es jums jau tagad esmu sacījis, pirms tas notiek. Lai tad, kad tas būs noticis, jūs ticētu. Es vairs nerunāšu ar jums, jo nāk šīs pasaules valdnieks. Par mani viņš gan nenieka nespēja. Bet lai pasaules zina, ka es tēvu mīlu un daru, kā tēvs man ir pavēlējis. Tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Mīļais pestītāji, mēs pateicamies, ka Tu uzrunā šodien mūsu savu vārdu un lūdzam svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi bija ir un būs nemainīgi mūžīga patiesība. To lūdzam Tavā vārdā. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, lūkojoties dabā, mēs varbūt tieši šajās dienās priecājamies par to, ka vienlaikus ir saplaukuši gandrīz vai iespējami visi koki, kas spēj ziedēt. Manuprāt, tāda sakritība, ka ievas un ceriņi zied vienā laikā, tas nemēdz būt bieži, bet man šķiet, ka šogad tas īpaši kaut kā ir saredzams. Runa ir par pārmaiņām. Un es gribētu mazliet ieskicēt savas pārdomas tajā, kad par pārmaiņām starp vasaras svētkiem, pagājušie vasaras svētki un šodien vasaras svētki. Pandēmijas laiks. Kādas pārmaiņas ir notikušas? Ja mēs tā uzmanīgi apstājamies savās domās, tad es varbūt varētu nedaudz personiskāk jautāt, kā tevi ir skārušas pārmaiņas? Kādas pārmaiņas ir ienākušas tavā dzīvē? Tavā domāšanā, tavā pasaules skatījumā? Un sāksim ar sliktajām lietām. Es domāju, ka dažiem tās pārmaiņas ir nesušas zaudējumus. Daži ir zaudējuši savus tuviniekus, citus ir skārusi slimību, ienesusi kādas sekas, ar kurām turpmāk būs jāsadzīvo. Daudz atbūt ir piedzīvojuši, kā tas ir skāris viņu domāšanu. Mēs esam ieraudzījuši, ka cilvēki sāk izpausties, uzņemoties tādu lielu atbildību par to, kā viņi spriež par lietām. Un negaļus mēs esam ieraudzījuši, ka cilvēki kļūst par tādiem pretiniekiem viens otram. Viedokļu apmaiņā, attieksmē pret otru cilvēku, pret notikumiem pasaulē, tad tādas pārmaiņas ir mūsu skārušas, vai ne? Bet mēs nepaliekam pie sliktajām ziņām, mēs paliekam pie labajām ziņām. Un es domāju, ka daudziem šajā laikā ir notikuši ļoti labas lietas. Es domāju, ka varbūt daudz cilvēki sevi ieraudzījuši, kā viņi prot šādos pandēmijas apstākļos pielāgoties, kā viņi redz pasauli, kā viņi redz sevi, kā tu izpaudies. Kad cilvēks pielāgojās apstākļiem, meklē kādas jaunas iespējas. Mēs zinām par pozitīvām pārmaiņām, ka daudziem varbūt mainījies darbs, savādāks darbs tagad. Varbūt ir kādas pozitīvas pārmaiņas ļoti privātā dzīvē. Katram kaut kas cits, kaut kas savs. Mēs runājam par pārmaiņām. Vasaras svētki runā par pārmaiņām cilvēka likteņa stāstā. Ja mēs runājam par pārmaiņām, tad šodien mūsu vidū ir cilvēki, kas ir piedzīvojuši lielas pārmaiņas savā dzīvē, pozitīvā virzienā. Viņi šajos pandēmijas apstākļos ir izlēmuši pievienoties baznīcai. Kamēr daudz varbūt šajā laikā baznīca atstāja, vai ne? Tās ir liels pārmaiņas. Tādām pārmaiņām mēs šodien varam lepoties, un mēs varam lepoties ar jauniem cilvēkiem, kuriem ir drosme, pārliecība šajā laikā to darīt. Redziet, vasaras svētki runā par pārmaiņām. Mēs dzirdējām šodien arī mans kolēģis Vigo brīnišķīgi lasīja fragmentu no apustuļu darbu laikiem. Kā uguns liesmas nāca pār cilvēkiem, kuri piedzīvoja pārmaiņas, kuri sāk runāt svešās mēlēs, kuri sāk uzvesties pilnīgi savādā. Mēs runājam par lielām pārmaiņām tieši kristību un iesvētību notikumā. Tās ir ļoti lielas pārmaiņas, kas atnāk un izmaina mūsu pasaules uzskatu, kas izmaina mūsu domāšanas veidu, kas izmaina iespējams vispār mūsu dzīvi kā tā. Bībelē mēs dzirdam ļoti radikālu metaforu, kas saistās ar svētā gara nākšanu. Tā ir piedzimšana no augšas. Jūtat kādas pārmaiņas var nākt ar cilvēku. Viņš var pilnīgi piedzimt no jauna. Jūs saprotiet, cik radikāli var mainīties cilvēka dzīve. Viņš var atkal piedzimt. Un par to mēs runājam tieši kristību un iesvētību kontekstā. Piedzimšana, mīļie draugi, ir skaists notikums. Arī es varu lepoties, man ir otrs mazdēliņš piedzimis. Piedzimšana vienmēr ir skaists notikums un jāsaka tā, ka tas runā par dzīvības procesu, par kvalitāti un kvantitāti. Tas runā par kādu kāpinājumu iekšējo veidošanos. Un interesanti, ka svētais gars ir oriģinālu valodā sieviešu dzimtes vārds. Grieķu valodā pneuma ir sievišķas dzimtes vārds. Daudz teologi saka tā, kad svētais gars izpilda sievišķo funkciju Dievā. Proti sievišķais, kas ir harmonisks, kaut kas dziļi ar dzīvību saistošs, kaut kas ar aizstāvnieciskām, nevelti Dievs radot vīrieti un sievieti, rāda, kāda ir sieviete, kāda ir viņas funkcija un uzdevums šajā pasaulē. Un arī Mārtiņš Luters kādos savos traktātos un pārdomās saka, ka svētais gads ir kā sieviete, kā mātes rokas, kas rūpējās un aizstāv mazuli. Svētais gars, pneuma, nes ļoti daudz dažādus īpašības vārdus. Tas ir kā vējš, kas pūš, kur gribēdams. Tas ir kāds kustinātājs, kas neredzamā veidā sakustina lietas. Nes pārmaiņas citiem vārdiem, vai ne? Tas nes pārmaiņas cilvēka domāšanā proti apskaidrību ienes. Mēs zinām, ka svētais gars arī tādas lietas dara. Pat svēto garu mēs uzzinām ļoti daudz brīnišķīgu lietu. Nu, piemēram, kaut vai šodienas mūsu evaņģēlija tekstā, Jēzus saka šādus vārdus. Viņš saka, ja jūs manus vārdus turēsiet, tad es un mans tēvs nāksim pie jums un ņemsim mājas vietu jūsos. Un tad svētais gars aizstāvēs jūs. Ko Jēzus ar to mīļie draugi paziņo? Viņš paziņo mums lielisku notikumu, kurā viņš atnāk kā caur atvērtām durvīm, ienāk un iemājot cilvēkā. Un cilvēks negaidīt kļūst par kaut ko pilnīgi citu, nekā viņš ir bijis līdz tam. Man stāv prātā kāds skaists apzīmējums šim procesam. Kāds ir sacījis, ka sirds durvīm ir tikai viens rokturis, un tas pats no iekšienes. Un ja tu esi bijis tas cilvēks, kurš šo vienīgo rokturis izmantojis savā dzīvē, kā mūsu šodienas iesveitāmie, kas ir šīs durtiņas atvēruši, vai ne? Jūs taču neviens ar varu nav spiedis to darīt šodien, pareizi. Jūs paši labprātīgi esat nākuši. Tas nozīmē, ka mēs, kuri, kā Jēzus saka, turam šos viņa vārdus un daram to, ka mēs atveram šīs sirds durvis, tad viņš nāk un iņem mūsos mājas vietu. Zinat, atvērtība cilvēkā mums patīk visiem. Atvērts, gaišs cilvēks vienmēr ir labs sarunbiedrs, pareizi. Starp citu, šodienas mūsu teksts un mazliet viena nodaļa atpakaļ ir tā saucamās sarunas pie galda. Es domāju, ka latvieši īpaši pazīst šo terminu – sarunas pie galda. Es domāju, ka visās tautās tās ir ļoti īpašas un izcilas sarunas. Arī man viņas ļoti patīk pie galda. Mēs parasti ar ko runājam pie galda? Tie kā tu draugi, vai nekādi īpaši cilvēki, kurus mēs uzaicinām pie galda. Un mums tur ir ko runāt. Bet Jēzus parāda, ka viņš ir gatavs sēdēt pie viena galda arī ar nodevējiem, ar ļoti nepatīkamiem un tādiem pretrunīgiem cilvēkiem. Kādus mēs bieži vien nesēdinām pie saviem galdiem. Mēs noteikti gribētu tos labākos cilvēkus sēdināt. Mēs saskatītu, ka viņi būtu pelnījuši sēdēt pie mūsu saruna galda, bet nu tādi nepārāk labi cilvēki nebūtu tie, kas ir mūsu sarakstā. Bet atcerēsimies, ka šī saruna pie galda norit toreiz, kad Jēzus ir iedibinājis svēto vakarēdienu, tur sēž Jūda. Un viņš ar Jūdu sēž pie viena galda, un viņš visādos veidos viņu aizstāv. Viņš neatklāja, ka viņš saka, te kāds no jums ir nodevējis, bet un daudz jautā, pie kurš tas ir? Kurš mēs gribētu tagad zināt, vai ne? Kurš ir nodevējis, vai ne? Vienmēr tās lietas ir tādas interesantas. Jēzus klusē. Viņš turpina runāt par mīlestību, par dievišķu ieinteresētību uz cilvēku, par pārmaiņām, ko var nest Dievs ienākot cilvēkā. Un tur pat ir Jūda blakus. Un neviens žests, nekāda mīmika no Kristus nenāk. Viņš neparāda pirkstu. Bet, zinat, viss šis stāsts, kā mēs to esam dzirdējuši noteikti, ja kāds nezina, tad šodien pat uzzinās, ka kurš bija tas cilvēks, kurš pasaulē pirmais saņēma svēto vakarēdienu. Nu, mēs varētu domāt, ka tas ir bijis viens tāds izcils apustulis no 12, vai ne, kurš noteikti būtu paraugs pārējiem, ja? Kā jums liekas? Tas varētu būt Pēteris, kurš bija tāds ļoti dedzīgs cilvēks un ticības lietās. Vienmēr viņš bija Jēzum blakus. Kā es domāju, Jēzus Pēterim iedeva pirmo vakarēdienu? Ne? Kāpēc ne? Kāpēc tos labos neizcelt, vai ne, kā piemērus, un parādīt, nu, te viens cilvēks, vai ne, paskatīties uz viņu, nu, viņš ir tā vērts, vai ne. Jēzus pagodina nodevēju, vai ne. Redziet, kā Dieva mīlestība. Viņa ir tāda, kas mums ir jāmācās. Tāds liels pārmaiņas piedzīvojis cilvēks, došiņ, ka var mīlēt arī kādu ienaidnieku sev apkārt. Tas nav viegli. Domājot par pārmaiņām, ko nes Svētais Gars, es gribētu atkal teikt tā, ka Svētais Gars nāk pie cilvēka arī šodien. Viņš nāk un grib pārmaiņas arī tevī, laiku pa laikam, un arī manī. Es to ļoti apzinos un saprotu, ka pārmaiņas ir nemitīgs process, kam jānotiek cilvēkam. Un varbūt, ja mēs jautājam par dievkalpojumu, kāpēc pastāv dievkalpojums un kāpēc cilvēki nāk un ir aicināti uz dievkalpojumu, tad es jums apsolu, ka lielāko pārmaiņu nesējis jūsu dzīvēs ir dievkalpojums. Un, ja mēs gribētu zināt, kāpēc tieši dievkalpojums var radīt tādas pārmaiņas cilvēkā, un es jums pateikšu to priekšā, mīļie draugi, dievkalpojums, tur, kur skan Jēzus vārdi, tur vienmēr nāk Svētais Gars, tur vienmēr nāk viņš pie cilvēka, lai radītu mūsos pārmaiņas, lai tas vecais cilvēks, kurš ir, kā mēs viņu ļoti labi pazīstam, nav tas pats labākais cilvēks. Mēs jau gribētu redzēt sevī pārmaiņas, vai ne? Mēs jau vismaz paši savās acīs gribētu izskatīties labāk. Tad, kur nu vēl Dieva acīs, mēs gribētu izskatīties labāk. Bet nevienmēr tas mums tā izdodas, vai ne? Mēs zinām, ka mūsu lielās apņemšanās bieži vien beidzās ap pirmdienu. Nevis kā mēs domājam, ap pirmdienu mēs sāksim lielās pārmaiņas savā dzīvē, bet pienākot pirmdienai iestājās vecie laiki. Nes kāpēc tie vecie laiki nāk atpakaļ. Svētais Gars, mīļie draugi, ir tas spēks no augšienes, tas vējš, neredzamais vējš, kas izdara pie cilvēka divas lietas. Divas lietas. Pirmkārt, ja mēs runājam par ticības lietām, es domāju, ka šodien iesveitām mēs, tas būtu ļoti interesanti dzirdēt, ja mēs runājam par ticības lietām, tad dabiskā ticība tic tam, ko spēja aptaustīt, pierādīt, vai ne? Dabiskā ticība tic ļoti šaurām lietām. Svētais Gars nes tādu veidu ticību, kas palīdz ticēt neredzamām lietām, nepārbaudāmām lietām. Kas palīdz ticēt kaut kam tādam, ko tu nekā nevari, tā sakot ar pierādījumu palīdzību vai ar kādu, sacīsim, tur. Man pat pietrūkst vārdu, kā to paskaidrot, bet ticība neredzamām lietām. Ticība ir kontakts ar neredzamo pasauli, proti tas ir tāda veida kontakts, kā mēs pazīstam elektrisko strālu. Ja tas kontakts nenotiek, tad tur strāvas nav. Bet ja notiek kontakts, tur ieplūst enerģija. Un Dievs to tā ir paredzējis, ka viņš grib cilvēkā ienest. Viņš nāk kā pārkausējoša uguns, šī otra lieta. Uguns, kas pārveido un nes pārmaiņas. Neviens cits, kā apostols Pāvils ir aprakstījis šīs pārmaiņas, un es gribētu jums tos celt priekšā kā manas uzrunas noslēguma, varbūt tādu galveno daļu. Galatiešu vēstulē 5. Nodaļā 22. Pantā apostols Pāvils saka, Svētais Gars, dod gara augu, kas izpaužas kā mīlestība, prieks un miets uz Dievu, kā pacietība, laipnība un labprātība uz otru cilvēku, jeb savu tuvāko cilvēku, kāds viņš tev tajā brīdī ir, uzticamība, lēnprātība un atturība uz sevi pašu, Tas nozīmē, ka Svētais Gars ienes cilvēkā deviņus rakstura lielumus. Deviņas jaunas rakstura īpašības. Un ja kāds jautā un vēlas pārmaiņas savā dzīvē, tad Svētais Gars ir apsolījis, ka viņš šīs pārmaiņas atnesīs. Es domāju, cik daudz šodien sabiedrībā ir cilvēku, kuriem ir ļoti grūti sarunāties savā starpā. Kuri šodien nonākuši tādos apstākļos, ka viņi nezin, kā apmainīties ar viedokļiem. Viņi būtu gatavi tur izkauties, bet viņi nav gatavi samierināties ar otru cilvēku viedokli. Varbūt, kā jūs domājat, viņiem varbūt būtu ļoti palīdzoši šodien, ja viņi zinātu, kur ir tā atslēga, kur ir tās pārmaiņas, kas var nākt kā lielas pārmaiņas arī manā dzīvē. Ka es varbūt varētu kļūt viens citādāks cilvēks, nekā šodien es sevi redzu. Varbūt, ka mēs gribētu savu tautu redzēt savādāku, nekā viņa mums šodien ir. Varbūt, ka mēs mazliet skumstam par to, ka mūsu tautieši ir izvilkuši no pagultas sārā vecās dievības zīmes un salikuši parkos un pilsētas kvēros. Un viņiem liekas, ka tas ir tā ļoti šiki, moderni tagad, un tā tautiski, un tā skaisti izskatās, un citi brauc un apbrīno mūs, tad pa lielu nožēlu es sacītu, ka tu nav nekā apbrīnas vērta. Tas ir vienīgi nelaimi nesošs un postu nesošs latviešu priekšstats par realitāti šodien. Tas nenes labas pārmaiņas. Ja mēs domājam, ka tās ir nevainīgas zīmes un ka tām nekāda iespaida uz mūsu dzīvi nav, tad es jums ieteiktu uzzīmēt uz savus mugurus un krūtīm krustu un pastaigāt pa Liepājas pilsētu un tad paskatīties, kā uzvedas cilvēki. Ja jums liekas, ka simboli neko nenozīmē. Tas nesīs ļoti liels pārmaiņas tajā brīdī, kad tu to darīsi. Un tev būs jāsastopas ar ļoti lielu uzmanību no cilvēku puses. Redziet, Dievam nepatīk tādas pārmaiņas, kādas mēs kādreiz darām, nepadomājuši trīs soļus uz priekšu. Bet vislabākās pārmaiņas, mīļie, tās pārmaiņas, ka mēs šodien esam šeit. Ka mēs esam ļāvušies atvērtā veidā lūkoties uz savu dzīvi, uz savu nākotni un piedzīvot vislabākās pārmaiņas, ko dod tas, kas mūs ir radījis. To es arī gribētu jums novēlēt, kā jau bieži no šīs vietas esmu to sacījis, un teikšu arī šai reizē, ka mans teoloģijas profesors, kurš, jā, viņam šobrīd, starp citu, ir 97 gadi, Reinhards Slenska, kurš dzīvo Erlangenē, Vācijā, Bavārijā, un kurš sacīja, ka ticība, kas nāk no Kristus, tā ved. Pie Kristus. Ticība, kas nav no Kristus, citur ved. Tad es novēlētu, mīļie, ka īpaši jums, kuri šodien esat jaunie svētīti, lai tā ticība, kas nāk no Kristus, jūs ved pie Kristus. Pats sev es arī to novēlu, protams, un visiem saviem mīļajiem draudzes locekļiem, un es saku, priecīgus svētā gada svētkus, priecīgus vasaras svētkus, lai jums viss labi izdodas, un tur ir droši prātu. Viņš ir aizstāvis. Āmeni.